and 2005 UTC right after the international news.
Imetimia saa tatu kamili Afrika Mashariki, hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, naitwa Kenneth Bwire. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeshinda tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi zake za kupambana na njaa kote duniani na kuboresha maisha ya watu wanaoishi katika sehemu zinazokumbwa na migogoro. Shirika hilo lenye makao yake mjini Rome limesema kwamba limesaidia watu milioni 97 katika nchi 88 mwaka huu, na kwamba mtu mmoja kati ya 9 kote duniani hana chakula cha kutosha. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Nobel amewaambia waandishi wa habari kwamba kuna haja kubwa ya kuwepo ushirikiano wa kimataifa kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kote duniani. Ametoa wito kwa shirika la WFP kuhakikisha kwamba njaa haitumiki kama silaha ya vita na migogoro. Amesema kwamba janga la corona limesababisha kuwepo mazingira hatari ya ukosefu wa chakula cha kutosha. Watu 14 wameuawa katika mashambulizi mapya katika jimbo la Benishangul Gumuz, magharibi mwa Ethiopia. Washambuliaji 14 wanaodaiwa kupanga mashambulizi hayo wameuawa. Hii ni mara ya tatu mashambulizi dhidi ya raia yanatokea katika sehemu hiyo tangu mwezi Septemba, wakati maandamano ya kikabila yanaendelea kuwa changamoto kubwa kwa serikali. Maafisa wanasema kwamba mmoja wa raia waliouawa katika shambulizi la hivi punde ni raia wa kigeni, lakini hawajataja uraia wake. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inakumbana na changamoto kadhaa, hasa maandamano ya kikabila hasa magharibi mwa nchi, mwaka mmoja baada ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Makamu wa rais wa eneo la Tigray nchini Ethiopia ameonya kwamba hatua ya bunge la shirikisho kupunguza bajeti ya serikali ya eneo hilo ni hatari na inaweza kuongeza hali ya mvutano nchini humo. Matamshi yake yanajiri baada ya bunge la shirikisho kutoa wito kwa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kupunguza ufadhili kwa serikali ya Tigray baada ya kuandaa uchaguzi kwa kupuuza ushauri wa bodi ya kitaifa ya uchaguzi. Bodi hiyo ilisitisha uchaguzi kote nchini ukiwemo wa kitaifa uliokuwa umepangiwa kufanyika mwezi Agosti kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Lakini serikali ya Tigray ilipuuza ushauri huo na kuandaa uchaguzi ikitangaza kwamba haitakuwa ikifuata ushauri wa serikali kuu tena kwa sababu muda wake wa kuwa madarakani umekamilika. Wanajeshi wa Israeli wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wa Palestina walioandamana kupinga uundwaji wa makao mapya ya Wayahudi katika ukanda wa magharibi. Waandamanaji kadhaa wamebebwa na magari ya kubeba wagonjwa baada ya kupumua gesi ya kutoa machozi na kupata matatizo ya kupumua. Waandamanaji walikuwa wanajaribu kushiriki hafla ya kupanda miti karibu na kijiji cha Beit Dajan, karibu na mji wa Nablus, ukanda wa magharibi. Hatua hiyo imechukuliwa kama ya kujaribu kutoa ujumbe ambao Wapalestina wanasema ni jaribio linalofanywa kuchukua ardhi yao katika ukanda wa magharibi. Mfanyakazi wa kutoa msaada Ufaransa, Sophie Petronin, aliyekuwa ametekwa nyara na wapiganaji nchini Mali, ameungana na familia yake nchini Ufaransa baada ya kuachiliwa huru. Petronin mwenye umri wa miaka 75 alitekwa nyara miaka 4 iliyopita. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na maafisa wengine wa Ufaransa wamekutana na Petronin, ambaye ni raia wa mwisho wa Ufaransa kujulikana kutekwa nyara kote duniani. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Macron ametaja kuachiliwa kwa raia huyo kuwa nafuu kubwa. Petronin aliachiliwa pamoja na mwanasiasa wa Mali, Somalia Cisse, ambaye amegombea urais mara tatu nchini humo, na mateka wengine wawili raia wa Italia. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema kwamba aliyekuwa waziri wa fedha wa Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala ana ujuzi wa kutosha kuongoza shirika la biashara duniani WTO. Mahamat amesema kwamba Umoja wa Afrika unamuunga mkono Okonjo-Iweala katika uongozi wa shirika hilo na kutoa wito kwa nchi za Afrika na marafiki wa Afrika kumuunga mkono mchumi huyo. Anakuwa raia wa kwanza wa Nigeria kugombea nafasi ya kuongoza shirika la biashara duniani. Amehudumu kama makamu rais wa Benki ya Dunia, waziri wa fedha na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha BMJ Mridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire, usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekuapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia shirika la chakula duniani WFP kupata tuzo ya amani ya Nobel, na katika sehemu ya pili tutamulika ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu hali mbaya ya usafirishaji haramu wa binadamu katika eneo la Afrika Mashariki. Ni kwa undani, mimi ni BMJ. Nama, kama ambavyo umesikia kwenye baadhi ya taarifa zetu msikilizaji, hii leo ni kwamba shirika la chakula duniani WFP ndilo mshindi wa tuzo maarufu ya Nobel. Kamati inayoratibu tuzo mbalimbali za Nobel imetangaza hii leo kutoka makao yake makuu mjini Oslo, Norway, kwamba uamuzi wa jopo husika wa kutoa tuzo hiyo kwa WFP ni kutokana na juhudi zake za kukabiliana na njaa na kusaidia katika kuleta amani duniani. Kati ya maeneo ambapo utendakazi wa shirika hilo la chakula duniani unawagusa wananchi moja kwa moja ni nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambako pamoja na ukame wa mara kwa mara katika baadhi ya sehemu, maeneo mengine pia yamekumbwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, hali ambayo imechangia katika ongezeko la uhitaji wa misaada ya chakula. WFP imekuwa katika mstari wa mbele kuingilia kati na kutoa usaidizi au misaada inayohitajika. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kijamii, Dr. Brevius Kahioza, akiwa kule mjini Dar es Salaam, Tanzania, ili kutathmini kwa kina ni kwa kiasi gani ambapo WFP imeleta afueni katika maeneo husika. Lakini kwanza, akitangaza ushindi huo, mwenyekiti wa kamati ya Nobel Berit Reisen Andersen, akiwa huko mjini Norway, amesema kuwa janga la virusi vya corona limeongeza hali ya njaa kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni, na ameomba serikali katika nchi mbalimbali kuhakikisha kwamba shirika hilo la WFP pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada yanapata ufadhili unaohitajika ili kukabiliana na tatizo hilo, hususan wakati huu ambapo kuna changamoto ya kipekee.
The need for international solidarity and multilateral cooperation is more concerning.
Haja ya mshikamano na ushirikiano wa kimataifa iko dhahiri zaidi hivi sasa kuliko ilivyokuwa hapo kabla. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya amani kwa mwaka 2020 kwa shirika la mpango wa chakula duniani katika juhudi zake za kupambana na njaa, kwa mchango wake wa kuboresha hali kwa ajili ya amani katika maeneo yenye mizozo, na kwa kuchukua hatua katika kuongoza juhudi za kuzuia kutumia njaa kama silaha ya vita na mizozo.
Mwaka huu kulikuwa na orodha ya wagombea 211 na mashirika 107 yaliyoteuliwa kupata tuzo za Nobel kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa, ambayo ni Februari mosi. Hata hivyo, kamati ya Nobel ina utamaduni wa kuweka siri mshindi wa tuzo hiyo, ambayo inaenziwa sana ulimwenguni kote. Tuangalie tuzo yenyewe. Ni tuzo ambayo huandamana na takriban dola milioni 1.1 za Kimarekani, pamoja pia na medali ya dhahabu ambazo hukabidhiwa mshindi katika mji wa Oslo kila Desemba tarehe 10, ikiwa ni siku ambayo mwanzilishi wa tuzo hizo Alfred Nobel aliaga dunia. Kupitia ujumbe wa Twitter, WFP limesema kwamba ushindi huo ni ujumbe muhimu unaokumbusha ulimwengu kwamba kupambana na njaa ni njia moja ya kuhakikisha kwamba kuna amani kote duniani. Kupitia msemaji wake Thomson Fili, shirika hilo linasema kwamba ni heshima kubwa kwake kupata tuzo hiyo.
This is a proud moment. The nomination itself was enough, and to then go on and be named the Nobel Peace Prize winner.
Tunajivunia sana ushindi huu. Kuwepo kwenye orodha ya walioteuliwa kupokea tuzo hiyo tayari ilikuwa ni heshima kubwa. Nimelitumikia shirika hili kwa miaka 9 sasa, na nimeshuhudia namna watu wanavyojitolea kuleta mabadiliko ulimwenguni. Kabla ya mimi kuhamia makao makuu mjini Geneva, nilikuwa Sudan Kusini, ambako nilishuhudia watu wakitembea kwa miguu ili kufikishia wenzao misaada. Ni heshima kubwa kwangu kuwa sehemu ya timu iliyopata ushindi huu.
Lakini kwanza kabisa, shirika la chakula duniani hasa ni nini, na au tuseme ni taasisi ya aina gani? Historia fupi ni kwamba WFP ni mojawapo ya mashirika ya Umoja wa Mataifa na lilibuniwa mwaka wa 1961. Madhumuni yake yakiwa ni kutathmini na kuchukua hatua na kuratibu masuala ya chakula au ukosefu wa chakula duniani. Umoja wa Mataifa unalitaja shirika hilo kama linaloongoza katika kutoa misaada mingi ya chakula duniani kote, likitoa misaada kwa zaidi ya watu milioni 97 kwa mujibu wa takwimu za mwaka uliopita ndani ya nchi zipatazo 88, na hivyo hali imekuwa kama hivyo katika miaka iliyopita. Kwa mujibu wa takwimu za umoja huo ni kwamba nchi ambazo zinaendelea kupokea misaada mingi zaidi ni nchi zilizo katika bara la Afrika na vile vile Mashariki ya Kati na upande, na baadhi ya nchi pia zikiwa katika bara Asia. Kwa sasa shirika hilo linaongozwa na David Beasley na makao yake makuu yako mjini Roma, Italia. Lakini licha ya juhudi kubwa za kuangamiza baa la njaa ulimwenguni kufikia mwaka wa 2030 kama ambavyo shirika hilo linadhamiria, baadhi ya wataalamu wanasema hali iliyopo kwa sasa inaashiria kwamba huenda uwezekano wa kutoa misaada kiasi kama hicho kila mwaka kama tulivyotaja hapo juu ukawa ni mdogo, hususan kwa sababu ya changamoto za kipekee ambazo zimejiri mwaka huu na kuathiri utendakazi wa shirika hilo. Naam, na sasa tumkaribishe mchambuzi kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi wangu, mchambuzi Dr. Brevius Kayoza. Yuko kule Dar es Salaam. Dr. Kayoza, karibu kwa undani, tuangalie kwa kina zaidi kuhusu WFP kupata tuzo hii ya Nobel.
Asante sana mzee.
Kwanza kabisa, ni yapi maoni yako kuhusu tuzo ya Nobel kwenda kwa WFP?
Maoni yangu ni chanya kwa WFP. Kwa wakati kama huu wamestahili kabisa kupata tuzo hii, kwa sababu dunia ina janga kubwa sana la usalama wa chakula, na kama ambavyo tunajadili mimi na wewe hapo ni kwamba chakula ni moja ya nguzo tatu muhimu katika uchumi wa kisasa, yani chakula, maji pamoja na nishati. Na katika dunia ambayo ina takriban watu milioni 1.1 wanakosefu wa chakula, na kusini mwa jangwa la Sahara takriban watu milioni 320 wanakosefu wa chakula, na shirika hili limekuwa likijikita katika kufanya jambo hilo, bila shaka ulikuwa ni uamuzi muhimu. Lakini ni uamuzi muhimu kwa sababu ya swala la amani lenyewe, kwa maana ya amani hasa. Toka mwaka 2007 dunia inapima viwango vya amani duniani kwa kutumia kinachoitwa GPI, yani Global Peace Index, na moja ya sehemu kubwa sana ni migogoro inayotokana na ukosefu wa amani, hasa inayofanya watu wahame kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Kwa mfano, wakimbizi hawa ambao wako katika maeneo mengi duniani wamekuwa wakileta madhara, wakipata wenyewe madhara makubwa sana ya hali zao za kimaisha. Lakini na nchi ambazo wanazunguka hivi sasa, tunaambiwa WFP wanahudumia takriban mpaka milioni 12 ambao ni wakimbizi duniani kote, na huu ni mchango mkubwa sana katika kulinda amani ya dunia.
WFP, shirika hilo la chakula au mpango wa chakula duniani, uko na ofisi ya kieneo katika nchi ya Ghana hapo Afrika, lakini tuangazie sana sana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ni kupata kwa tuzo hii na maana gani kwa baadhi ya nchi za eneo hilo ulilopo?
Ina maana kubwa sana, kwa sababu hili ni eneo ambalo limekuwa likipokea au likisaidiwa sana na shirika hili la WFP, hasa kwa sababu limekuwa likikumbwa na majanga makubwa sana ya kiasili. Eneo la pembe ya kaskazini mwa Afrika Mashariki kama Ethiopia, kama Sudan, kama Kenya, na nchi za Afrika ya Kati kama DRC Congo, kama Malawi na Zimbabwe, shirika hili limekuwa likitoa mfano mkubwa sana. Kwa hiyo bila shaka itakuwa na maana kwamba wanaweza kuzungumza. Lakini nafikiri ni kwamba mashirika haya yamekuwa ikipata tishio kubwa sana ya kuweza kukosa nguvu za kusaidia baada ya siasa msisimko, yani populist politics za nchi kama Marekani kupunguzia misaada ya kuyapunguzia fedha mashirika haya, hivyo kukosa nguvu za kuweza kuyasaidia. Bila shaka kwa sababu ni shirika la 12 kwenye mashirika yenyewe ni kupata tuzo hii.
Na wewe kama mchumi unaona kwamba unadhani kama misaada inayotolewa na WFP inasaidia kwa njia moja au nyingine katika kuinua hali ya uchumi, na hivyo basi kuleta manufaa kwa jumla, na hivyo basi kuleta manufaa kwa jumla kwa nchi husika katika eneo zima hilo la Afrika Mashariki na Kati?
ni kweli kabisa zina manufaa makubwa sana, kwa sababu chumi hizi zinapunguza fedha nyingi kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Barani Afrika takriban dola bilioni 45 mpaka 56 inatumika kwenye kuongeza chakula nje ya bara lenyewe, na hii ni pesa kubwa kuliko fedha ambazo zinapata kupitia misaada ya kawaida. Kwa hiyo shirika hili kwa kupunguza makali ya aina hiyo inashaka kutakuwa na matokeo makubwa, lakini kuna maeneo ambayo mahususi shirika hili imekuwa ikifanya kazi. Hapa nchini Tanzania kwa mfano, kuna mradi wa boresha lishe ambao unasaidiwa na shirika hili kupitia ufadhili wa EU, Umoja wa Ulaya pamoja na Japan, ambao unawafikia takribani watu 30,000 wanawake na watoto, ili kuweza kuimarisha vile lishe vyao, yani kuimarisha lishe ya watu hawa. Tunafahamu kabisa kwa mfano WFP inatoa misaada ya kuweka sola kwa mfano katika vikundi mbalimbali vya kijasiriamali vya vikoba 40 hapa nchini Tanzania, na inawafikia takriban watu milioni 1.6 katika eneo la nchi ya kwetu. Inatoa chakula kwa watoto takriban 700 shule za msingi katika wilaya.
Kwa haraka haraka, Dr. Kayoza, kuna watu watauliza sasa, mambo ya misaada ya chakula na majanga na nini inasaidia vipi katika kuwa kwamba wanapata tuzo ya amani? Serikali za Afrika Mashariki na Kati zina majukumu yoyote katika kusaidia mustakabali wa hali hiyo kama ambavyo WFP shirika hilo linafanya kazi katika eneo hilo?
Ndiyo, kwenye swala la jinsi gani inasaidia katika amani, migogoro mikubwa hivi sasa duniani inachangiwa na mambo makubwa matatu. Moja ni migogoro ya ndani inayotokana na ugumu wa maisha, matatizo ya kisiasa na kiuchumi, na hii husababisha watu wengi wakose chakula. Kwa hiyo shirika kama hili linapokuwa linaweka mkono wake, bila shaka inaweza kuwasaidia. Kama ulivyosema awali kwamba watu takriban milioni 12 wakimbizi duniani watasaidiwa na shirika hili. Kwa hiyo ni kujaribu kuleta mazingira aina hiyo, lakini pale ambapo usalama wa chakula unakuwa ni mdogo, kama tunavyofahamu duniani kote, bila shaka uwezo watu kuweza kutulia katika maeneo yao unakuwa katika hali tete.
Basi ni kushukuru sana Dr. Bravias Kayoza, naona tumempoteza hapo, lakini maelezo yake hayo ya kina kweli kweli yanafikisha mwisho sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami BMJ Murithi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nilivyokuarifu ni kwamba katika sehemu hii, Burundi na Sudani Kusini zimetajwa kama zinazojikokota katika vita dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Nchi hizo mbili zimewekwa katika nafasi ya tatu na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ikimaanisha kwamba hazijafanya juhudi zozote zinazoonekana katika usafirishaji au katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu, kwa mujibu wa ripoti ya wizara hiyo. Mwandishi wetu wa VOA huko mjini Nairobi, Jason Nyakundi, ameangazia changamoto zinazokumba vita dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kanda ya Afrika Mashariki, ambapo Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda pia zinatajwa kama ambazo hazijafanya vya kutosha, ingawa zimefanya tu mawili matatu, lakini hali hiyo haijaridhisha wizara hiyo ya mambo ya nje ya Marekani. Jason Nyakundi, kazi kwako.
Asante sana BMJ Murithi hapo Washington.
Mara nyingi unaona unatoka mahali, unapelekwa mahali, unahaidiwa kazi, for example. Ukifika huko utapata kama kazi yenye ulihaidiwa hujapata, umeingia kwa jambo lingine. Kama dhulma kingono, umeingia jambo ya kufanyisha kazi nyumbani, umeingia biashara ya densi kwa vilabu. So haya yote ya kufanya kutafuta watu, kuwasafirisha na kuweka mahali wakae hapo, na ile purpose ama kwa nini unafanya hiyo ni kuwa exploit ama kuwanyanyasa. Unawatumia kupata kitu. Ukisema hali ya kuexploit ni unatumia mtu kupata kina hao watu wapati, lakini wengi unapata kitu kwa ajili yao. Kwa kimombo tutasema exploitation.
Ni Job Osewe, mtaalamu kutoka shirika linalowahudumia watoto la Uholanzi la Terre des Hommes hapa nchini Kenya. Licha kuwa nchi za Burundi na Sudan Kusini zilipata alama za chini zaidi katika vita vya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yakiwemo Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda pia nayo hajashiriki pasavyo katika kuwafikisha mbele ya sheria wale wanaoshiriki katika vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu, ndiposa yakapewa nafasi ya pili kwa jitihada zao. Mara nchi inapopewa nafasi ya tatu, rais wa Marekani huamua njia ya kuipokonya nchi hiyo misaada, ikiwemo ya kifedha, ambao mara nyingi ufadhili miradi kama elimu, na pia katika kupiga kura za kuamua mikopo kutoka kwa benki za kufadhili maendeleo. Lakini Sophie Otiende, mwanaharakati anayepigania maslahi ya waathiriwa wa visa vya usafirishaji haramu wa binadamu, anasema kwamba usafirishaji haramu wa binadamu sio tu kutoka nchi moja kwenda nyingine, bali unaweza kufanywa ndani ya nchi, na hata wahusika wakiwa ni watu wa familia. Yeye mwenyewe aliathiriwa na hali hiyo alipokuwa umri wa miaka 13.
Mimi nikiwa miaka 13, baba yangu alikuwa amepoteza kazi. Kwa hivyo ilikuwa ngumu yeye kutuchunga. Mimi nilikuwa kwa shule boarding school yenye haikuwa Nairobi. Kwa hivyo baba yangu, ndugu yake akamwambia atakuja Nairobi, na juu baba yangu hatukuwa na pesa ya transport na kila kitu, akasema niende na ndugu yake mwenye alikuwa anakaa karibu na maili shule yangu, shule yenye nilikuwa naenda ilikuwa. Kwa hivyo anipeleke shuleni. Lakini wenye mjomba wangu alinichukua akunipeleka shuleni. Ile pesa ya school fees alipewa na wazazi wangu alikula, na akadanganya wazazi wangu ati amenipeleka shule. Na pia akaambia wazazi wangu ati mimi sikuwa nataka kurudi nyumbani. Nilikuwa nataka kukaa naye. Na kwa mwaka mmoja nilitumika kwa hiyo nyumba. Kama mimi ndio nilikuwa nachunga watoto wake, nilikuwa nafanya kila kitu kwa hiyo nyumba kuanzia asubuhi mpaka usiku. Nilikuwa nafanya kila kitu, na pia kwa hiyo nyumba nilidhulumiwa. I was sexually abused in that house almost every single day. Kuna siku yenye ilibidi wanitume, na wakati walinituma nikakutana na rafiki ya mama yangu. Ndio nikamwambia rafiki ya mama yangu, akashtuka kuniona kwa sababu alikuwa anafikiria nimeenda shule. Nikamwelezea chini ilikuwa inafanyika, akaambia wazazi wangu, na wazazi wangu wakakuja wakanichukua. Na ndio nasema mimi ni wale watu wenye, mi usema mimi ni wale lucky, kwa sababu wazazi wangu ni watu wamesoma, na wazazi wangu ni watu wenye venye walisikia walikuwa affected na wakakuja wakanichukua. Watoto wengi si hivyo. Watoto wengi wenye wametoka kwa familia yenye wazazi wao wajasama, ama wazazi wao hawaelewi hizi vitu za haki na kudhulumiwa, wanakaanga kwa situation kama hiyo for a very long time.
Ripoti ya TIP ya mwezi Juni inasema kwamba Burundi haikuchunguza, kuwashtaki na kuhukumu wale waliohusika kwenye vitendo vya usafirishaji haramu wa watu kwa muda wa miaka mitano iliyopita, na pia nchi hiyo ilikosa mikakati ya kuwatambua waathiriwa wa usafirishaji wa binadamu. Licha ya kutokuwepo jitihada zinazohitajika, ripoti ya TIP ilisema kwamba serikali ya Burundi ilichukua hatua za kutatua tatizo la usafirishaji haramu wa binadamu kwa kushirikiana na shirika la kimataifa kuwapa mafunzo maafisa wa uhamiaji ili waweze kuwatambua wale walionuiwa kusafirishwa ngambo, na kufanya ushirikiano na mashirika ya umma. Job Osewe anasema kwamba changamoto zilizopo katika vita dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu ni nyingi, na hizi ni baadhi yao.
Changamoto tumepata mingi sana. Naweza sema moja ya changamoto ni ile au wenye wanahusika kwa hii biashara, utapata ukishagundua wenye wanafanya biashara alafu wata change ama wateuza wapitie njia ingine, tunaziita trafficking routes, zile njia ambayo mtu anafuatilia venye ilikuambia ile ukifanya recruitment unafanya usafirishaji, kutoka hapo unawafanya unaweka mahali, alafu kuna mwenye atawapokea penye wanaenda. So we call them trafficking routes. Naweza kupea example ya mtu ametoka Sirare ama Tanzania, aingie Sirare apitie Migori apitie Kisumu, wakue Hubbard Kisumu, apitie hapo, apitie Busia, Uganda, aende Rwanda. So kama ni hiyo route yenye tumepata, hizi routes tunaweza pata kulingana na wao watu wenye tunawasaidia, tuna intercept na polisi na watu wa serikali. So ukimuuliza ulifika hapa aje, watakwambia hiyo njia wamepitia, then utaona hiyo ni route yao. So ukipata hivyo, wakishagundua wao wanafanya biashara, wana change. Haswa siku hizi unapata kama wameenda mtandaoni, sasa wanafanya recruitment online. So hiyo inafanya hii kazi kuwa ngumu sana. Sasa wakiwacha the physical route, then now the recruitment is online, halafu watakuambia sasa wewe utafikishwa hapa tukupatane huku. So inakuwa ngumu sana kutrace ile usafirishaji wa online. Hiyo ni changamoto moja. Changamoto ya pili ni pesa. Hao watu wako na pesa. Ukiwa na kesi kotini, kitambo ipite ingie mpaka haki patikane, itakuwa ngumu sana. Wako na pesa yenye iko rahisi sana kupeana na kuharibu hizi processes. So hiyo ni changamoto nyingine sana. Changamoto nyingine naweza sema ni connection. Unajua tunafanya kazi na serikali na tunawasaidia, na ni kazi ya serikali sasa ku ensure that hao watu hakuna hii biashara. Lakini saa zingine unapata kama kuna wakati hao wenye wanafanya hii biashara, utapata kama kwa njia moja au nyingine wako na mtu kanawajua huko mbele. So nikisema huko mbele ni kama hapo hiyo process ukianza kuangalia, ukianza kuinvolve government, kuna mahali unafika unaona hata sasa hii haiendelei. So nasema connection hiyo wako nayo pia inafanya hii kazi kuwe ngumu sana.
Sudani Kusini ambayo pia iliwekwa katika nafasi ya tatu haikuchunguza au kuwashtaki wahusika kwenye vitendo vya ajira za lazima au wale wanaosafirisha watu kwa unyanyasaji wa kingono kwa muda wa miaka 8. Nao maafisa wa mahakama wanaendelea kukosa uelewa unaohusu usafirishaji haramu wa binadamu ambao mara nyingi huchukuliwa au kufananishwa na uhamiaji haramu. Sophie anasema kwamba mara nyingi watu huwa hawaelewi tatizo hili na hivyo wanahitaji hamasisho.
Ukiishi mahali kama Kenya, mahali watu wengi ni maskini, watu wengi saa zingine wanashindwa kupeleka watoto wao shuleni na kuwalisha, ni rahisi sana kupata watu wanaweza peana mtoto ama wanaweza aminia ti ukisema utachunga mtoto wake utamchunga. Watoto wengi, familia mingi ni kudanganywa, wanadanganywa ama ni kuahidiwa, wanaahidiwa na mtu ati huyu mtoto wako naenda na yeye ndio ni kusaidia wewe kwa sababu wewe uwezi mchunga. Unaona hiyo uongo. Na mimi kwa experience yangu watu wengi ilikuwa hiyo ni familia maskini wameahidiwa ati watoto watachungwa na mtu mwenye anaonekana ni kama ako na pesa. Watu hawajui, watu wengi hawaelewi ulanguzi wa watu. Kwa hivyo hawa watu wenye wanadhulumu watu wanatake advantage of the fact that watu hawaelewi. Unaona? Sasa na unajua ukifikisha kesi kotini, lazima kuna vitu mingi sana lazima zikue ndio mtu unajua ashikwe. Na kama watu hawaelewi, first of all kuna wale watu wamedhulumiwa hawaelewi ati wamedhulumiwa. Polisi hawaelewi. Wale watu wenye watu wengi kwa system hawaelewi hii crime. Kwa hivyo ni rahisi sana hao watu wasishikwe na waachiliwe.
Licha kuwepo ukosefu wa jitihada, serikali ya Sudani Kusini ilichukua hatua kadhaa ikiwemo kubuni jopo la kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu na kushirikiana na mashirika ya kimataifa kuachilia watoto wanajeshi 286 na kuwatambua waathiriwa 19 wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kenya, Rwanda, Uganda na Tanzania kwa pamoja waliweza kutambua waathiriwa 1,110 wa usafirishaji haramu wa binadamu.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hii leo kutoka hapa Washington. Ni washukuru nyote ambao mmekuwa nasi wiki nzima katika kipindi hiki. Ni mshukuru pia msimamizi wa kipindi hiki Mary Mgawe, msimamizi mkuu Moyo Hamza, mwelekezi hii leo amekuwa ni Daniel Brown. Kwa pamoja timu nzima ya Kwa Undani tunawatakieni usiku mwema na weekend njema. Tuonane tena Jumatatu inshallah.